διάσημη αγάπη σου. Και ποιος θα με γλιτώσει? Γλωτιά σφυσάει στα χείλη σου, και τα έχω πελαγώσει.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Push me around, it's down to me. The difference in the clothes she wears down to me. Ριμπολόβρεφ λέγεται ο Ρώσος μεγιστάνας Γιώργο μου. Έχει πάρει το Σκορπιό εκεί που τον είχε ο Νάσης. Και αυτό που έλεγα προηγουμένως, έτσι για να τα ακούσεις και εσύ, να το καταλάβεις καλά, είναι ότι θέλει να φτιάξει ένα ξενοδοχείο για κάτι άλλες εγκαταστάσεις εκεί στο νησί του. Και όλο αυτό ενετάχθη στον αναπτυξιακό επενδυτικό νόμο. Και η κυβέρνηση του δίνει 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Κατανοητόν, κατανοητόν. Τα δίνει σε κάποιον που με βάση το Forbes η περιουσία του ανέρχεται σε 6,7 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Στα δασαρχεία, αυτοί που δίνουν 4,3 εκατομμύρια σε έναν μεγιστάνα, στα δασαρχεία είχαν δώσει 1,7 εκατομμύρια. 4,3 ο Ριμπολόβλεφ, 1,7 τα δασαρχεία. Ανάπτυξη για όλους το λέμε αυτό. ...2.919 είναι τα νέα κρούσματα σήμερα. Ο αριθμός των κρουσμάτων, έχουμε 369 ανθρώπους οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας και έχουμε 31 ακόμα θανάτους. Προσέξτε, το 25% των 2.919 νέων κρουσμάτων εντοπίστηκε σήμερα σε παιδιά. Yeah, it feels alright. Τι συμβαίνει τώρα στα σχολεία και τι γίνεται με τα παιδιά? Σας διαβάζω το μήνυμα της Κατερίνας. 21 μαθητές στην πρώτη τάξη σε αίθουσα 3x3 δημοτικό στα Γιάννενα. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί σε συνθήκες επιδημίας στα σχολεία. Στα σχολεία που δεν υπήρχε χρόνος για να βρούμε σχολικές αίθουσες, αλλά βρέθηκε ο χρόνος για να αλλάξει ο νόμος και να είναι στις τάξεις βάσει νόμου να μπορούν να είναι μέχρι και 26-27 παιδιά. Και επειδή αυτή είναι η κατάσταση στα σχολεία, γι' αυτό λοιπόν αύριο τα εκπαιδευτικά σωματεία και οι ομοσπονδίες και οι γονείς καλούν σε συλλαλητήριο. Αύριο Τετάρτη, συλλαλητήριο στις 6.30 ώρα στα προπήλαια, και το αίτημα δεν ξέρω αν είναι υποκινούμενο σε σχέση με την αντίληψη που έχει η κυβέρνηση για τους λόγους που κινητοποιούνται οι άνθρωποι. Το αίτημα είναι να μην αφαιθούν τα σχολεία να γίνουν κέντρα υπερμετάδοσης του ιού, με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την υγεία των παιδιών μας. Αυτό είναι το κάλεσμα που απευθύνουν και η Ομοσπονδία της ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ και η ΟΗΕΛΕ και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Συλλαλητήριο αύριο στις 6.30 ώρα στα προπήλαια για το προφανές. Γιατί δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο για την προστασία της υγείας των παιδιών και συνακόλουθα όλης της οικογένειας στα σχολεία. Σας έλεγα προηγουμένως ότι έχουν εκτροχιάσει με την τακτική τους όλο το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Συσκέψεις μαθαίνουμε στα δημοσιογραφικά θεωρία ότι γίνονται στα κυβερνητικά επιτελεία για να κλείσουν εμβολιαστικά κέντρα. Η κυβέρνηση με όλα αυτά αποδεικνύει, και το αποδεικνύει για μία ακόμα φορά, ότι πορεύτηκε με γνώμονα αυτό που φαίνεται και όχι με γνώμονα αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Να σας θυμίσω, απόδειξη η αναστάτωση η οποία είχε προκληθεί και δικαίως μετά τις ανακοινώσεις να σταματήσει το εμβόλιο της Άστρα Ζένεκα στους κάτω των 60 ετών. Την ίδια στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν κάνει την πρώτη δόση. Θυμάστε πως περίσευαν σε ένα τέτοιο κορυφαίο ζήτημα οι αντιφάσεις. Πριν συστήσουν να μην γίνονται εμβολιασμοί με το συγκεκριμένο εμβόλιο, είπαν ότι συνέχιζαν κανονικά. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες σταματούσαν τον εμβολιασμό για ηλικίες κάτω των 60 ετών, εδώ επέλεγαν να μην έχουν δυνατότητα επιλογής άλλου εμβολίου εκτός του συγκεκριμένου για ένα χρονικό διάστημα οι πολίτες από 30 έως 44 ετών. Αλλά και μετά τη σύσταση, στο όνομα της αποφυγής της σύγχυσης, την επέτειναν η σύγχυση. Τι έκαναν? Καλούσαν τον κόσμο να συνεχίσει να εμβολιάζεται με το εμβόλιο για το οποίο του είχαν πει να μην εμβολιάζεται. Τι να πρωτοθυμηθείς? Να θυμηθούμε τις αλχημίες, να μετρούν τσιμπήματα. Θυμάστε που μετρούσαν τσιμπήματα και προσέθεταν εμβολιασμένους με την πρώτη και με τη δεύτερη δόση για να εμφανίζουν ικανοποιητικό ρυθμό εμβολιασμού. Θυμάστε που έφταναν να προσθέτουν ακόμα και τα ραντεβού για να δημιουργούν επικοινωνιακές απάτες. Και αυτά τα έκαναν την ώρα της σαρδελοποίησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο πλαίσιο μιας πολιτικής πάρτε κουβέρτα, πάρτε παγουρίνο για τα σχολεία, μαζί βεβαίως με τον νόμο για περισσότερους ανατάξιοι μαθητές. Μιλάμε για την πολιτική της μείωσης κατά 572 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού για την υγεία. Εν μέσω πανδημίας το έκαναν αυτό. Μιλάμε για μια κατάσταση που βλέπαμε μπροστά στα μάτια μας την αξιοποίηση της πανδημίας για να μπουκώνουν με χρήμα ολιγάρχες, εργολάβους, κλινικάρχες, καναλάρχες, Αιτζίαν, Φράπορτ, Ελευθέριος Βενιζέλος. Να θυμίσω ότι το 50% των 7 δισεκατομμυρίων των δανείων ενίσχυσης για τον κορονοϊό μέσα στο 20 πήγε σε 6 μεγαλοκαπιταλιστές. Φτάσαμε εν μέσω πανδημίας να έχουμε επίταξη όχι των ιδιωτικών συμφερόντων στον τομέα της υγείας, αλλά επίταξη του δημοσίου υπέρ των ιδιωτών. Τα νοσοκομεία στενάζουν από κενά σε μόνιμο προσωπικό. Την ώρα που υπάρχουν κενά σε μόνιμο προσωπικό στα ανοιχτά νοσοκομεία, αυτοί έκαναν προκηρύξεις για την πρόσληψη αστυνομικών στα κλειστά πανεπιστήμια. Και βεβαίως αξιοποίησαν όλη αυτή την περίοδο για να φέρουν νόμους και τροπολογίες με ευκαιρία την πανδημία και για το εργασιακό και για τις διαδηλώσεις, μέχρι για το ξεπούλημα του νερού έφεραν νόμο. Την ώρα που θα έπρεπε η φροντίδα τους να είναι πραγματικά η προστασία της δημόσιας υγείας, αυτοί τι έκαναν? Αυτοί έκαναν δοκιμές επιβολής πολιτικού και κοινωνικού σιωπητηρίου του τύπου, θυμάστε, απαγορεύονται, λέει, οι συναθρήσεις άνω των 3 ατόμων. Βάλτε τώρα ξυλοδαρμός νέων στις πλατείες, τα παραμύθια ότι κάνουμε ό,τι πει η Επιτροπή, αφού πρώτα βέβαια έχουμε πει εμείς τι θα πει η Επιτροπή. Lockdown το 2020, αλλά ανοιχτός τουρισμός προς χάριν των εφοπλιστών, των μεγαλοξενοδόχων, των αεροπορικών εταιριών το 2020. Ινδική μετάλλαξη και ανύπαρκτο τείχος ανοσίας, αλλά ανοιχτός τουρισμός και το 2021. Αναγόρευση των self-test, που μετά όμως άρχισαν να θεωρούνταν αξιόπιστα, αναγόρευση των self-test σε πανάκια. Αυτό δεν είχαμε για ένα ολόκληρο διάστημα. Αναγόρευση τους σε πανάκια. Ανύπαρκτα υγειονομικά πρωτόκολλα στους χώρους δουλειάς. Όχι μάσκες όταν δεν υπήρχαν μάσκες. Βάλτε διπλές μάσκες μετά που υπήρξαν μάσκες. Ξέρετε, όλο αυτό το οποίο έχει υπάρξει με το εμβολιαστικό πρόγραμμα δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι το απότοκο μιας ολόκληρης τακτικής. Να θυμίσω την τακτική της Πάπιας απέναντι στην Εκκλησία και στα κηρύγματα περί αποκορονοποιημένης θείας κοινωνίας. Σε όλα αυτά τώρα βάλτε τον διάτριτο επιδημιολογικό έλεγχο, τις αντιφάσεις και τις παλινοδίες να κλείνει η χώρα και η οικονομία στα 1000 κρούσματα, αλλά να ανοίγει με 3000 κρούσματα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε πανηγύρια και αυτοθαυμασμό για μια διαχείριση η οποία μέχρι αυτή τη στιγμή έχει πετύχει 14.500 νεκρούς, με 3 lockdown, και την Ελλάδα να φτάσει να καταγράφεται ακόμα και πρώτη παγκοσμίως στα ποσοστά της φρίκης. Θυμάστε τι συνέβη τον περασμένο Νοέμβρη. Και μέσα σε όλα αυτά ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε εν μέσω πανδημίας συγχωνεύσεις, λέει, και κλείσιμο περιφερειακών νοσοκομείων και περαιτέρω εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Πού? Σε μια χώρα που ο κορονοϊός τη βρήκε με 11 νοσοκομεία λιγότερα και με ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκολάπτονται και καλλιεργούνται και ο φόβος και ο ανορθολογισμός που υπονομεύουν την ανάγκη του μαζικού εμβολιασμού. Και ήταν και είναι η ίδια η κυβέρνηση που αναδεικνύεται στον καλύτερο χορηγό όλων αυτών των φαινομένων. Είναι στην πραγματικότητα αυτή που σαμπόταρε και σαμποτάρει το κύρος της επιστήμης στη συνείδηση του κόσμου. Και μέσα σε όλα αυτά, δίπλα στις γελοιότητες με τις δωροκάρτες στους νέους, που υποβίβαζαν το εμβόλιο σε ένα τέχνασμα που απαιτεί το δόλωμα για να τσιμπήσει κάποιος, για να τσιμπήσει. Ο κ. Μητσοτάκης είχε χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση. Δίπλα στις ανοησίες με τα 150 που επέτειναν το πρόβλημα, αφού στο μυαλό των άριστων είναι αρκετές μερικές πενταροδεκάρες, για να προσπεράσει κανείς τις ανησυχίες που αφορούν την ίδια του τη ζωή. Έτσι νομίζουν αυτοί. Έτσι νομίζουν. Τώρα έχουμε και τα data. Μέσα σε όλα αυτά βάλτε και τις βλακίες περί εμβολιασμού στις πλάζ που έλεγαν κάποια στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν γυρίζουν τελικά εις βάρος όλης της κοινωνίας. Καλησπέριζω τον κύριο Μιχάλη Επιτροπίδη. Είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εστιατόρων και Καφέ του Νομού Θεσσαλονίκης. Κύριε Επιτροπίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροάτες σας.
Πώς βιώνετε τη δεύτερη μέρα εφαρμογής των μέτρων που περίπου αποκλείουν στα μαγαζιά σας το 50% του ελληνικού πληθυσμού?
Δεν είναι η δεύτερη. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτά προς όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Το ότι οι ανακοινώσεις που είχαν κάνει και είχαν βάλει σαν ορίζοντα το 13 Σεπτεμβρίου ως 31 Μαρτίου ήταν για να εμβολιαστεί το προσωπικό της εστίασης. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Όπως λειτουργούσαμε το καλοκαίρι, λειτουργούμε και τώρα. Δεν αλλάξει τίποτα απολύτως. Μέσα ήταν το καλοκαίρι μόνο εμβολιασμένοι και έξω μεικτοί χώροι. Το ίδιο ισχύει και από χτες. Μέσα εμβολιασμένοι και έξω μεικτοί χώροι. Δεν άλλαξε τίποτα. Απλώς υπήρχε μια παραπληροφόρηση κάπως, η οποία επηρέασε πάρα πολύ και τους πελάτες, οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε αν μπορούν να έρθουν στα καταστήματα εστίασης να καθίσουν έξω. Γιατί ακούγονται πολλά. Ναι. Όπως λειτουργούσαμε το καλοκαίρι με τον καύσωνα. Mm-hmm.
Τώρα που θα αλλάξει ο καιρός, τι προβλέπετε?
Εκεί θα δημιουργηθούν τα προβλήματα. Έχουμε ένα mini lockdown για μας, θα είναι. Το οποίο μεγαλώνει αυτό το lockdown μετά τις αποφάσεις το ότι οι ηλικίες 11 έως 18 θα πρέπει να κάνουν rapid test για να στέλνουν στα καταστήματα. Ναι. Ηλικίες οι οποίες γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν έχουν εμβολιαστεί. Επομένως,
αυτό λέτε αποτρέπει και την ίδια την οικογένεια να πάρει το παιδί και να έρθει στο
την Κυριακή που μαγαζί. Το πλήρως των Κυριακές βγαίνουν οικογενειακώς για να φάνε. Άρα επομένως διώχνουμε και αυτές τις παρέες. Μεγαλώνει το lockdown στην εστίαση.
Πού οδηγεί αυτό?
Σε καταστροφή. Σε μια έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ πρόσφατη της προηγούμενης εβδομάδας, το 36,7% οδεύουν προς κλείσιμο των επιχειρήσεών τους.
Κατά τη γνώμη σας, κύριε Επιτροπίδη, πώς θα έπρεπε να γίνει ο χειρισμός όλης αυτής της υπόθεσης, δεδομένου ότι έχουμε πανδημία, δεδομένου ότι ο κορονοϊός σκοτώνει, δεδομένου ότι πρέπει να προφυλάξουμε τη ζωή τη δική μας και των συνανθρώπων μας, πώς θα μπορούσε, με βάση την εμπειρία που εσείς έχετε, να λυθεί αυτή η δύσκολη εξίσωση?
Σίγουρα πρωτεύων είναι η υγεία. Δεν το λέμε έτσι, δεν το συζητάμε. Εμείς είμαστε από τους πρώτους που φωνάζαμε από τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο να η εστίαση να βρεθεί στην πρώτη γραμμή του εμβολιασμού. Δεν είχαμε ακουστεί. Τώρα υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό το οποίο δεν έχουν εμβολιαστεί. Για κατά με κακώς που δεν έχουν εμβολιαστεί που δουλεύουν μες στην εστίαση, θα πρέπει να πείσουμε αυτόν τον κόσμο να εμβολιαστεί, γιατί και δεν χρειάζεται να το κάνουν με rapid test και με απειλές και με μέτρα. Πρέπει να εμβολιαστούν από μόνοι μας για να δείξουμε σοβαρότητα στα καταστήματά μας. Τώρα από την άλλη θα μπορούσε να γίνουν και μεικτοί χώροι στον εσωτερικό χώρο, βέβαια πάντα καθημένοι, ούτως ώστε να μπορούν να υπάρχει μια ταμπέλα στην είσοδο έξω. Όταν ένας πελάτης εισέρχεται στο κατάστημα βλέποντας την ταμπέλα ότι μέσα υπάρχουν και ανεμβολίαστοι, να εισέρχεται με δική του ευθύνη, να μην φταίει κανένας. Τώρα αυτή τη στιγμή μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό και μας λέει ότι σας αποκλείουμε το 40%, τον Οκτώβριο ας εμβολιαστούν το 60% να πούμε. Το 40% του πληθυσμού το αποκλείουμε να εισέρχουν στην εστίαση, στα μαγαζιά μας. Καταλαβαίνετε ότι όταν οι δύο στους, ένας μάλλον στους τέσσερις να είναι ανεμβολίαστος, άρα δεν μπορούν να χωριστούν οι παρέες σε δύο παρέες. Θα πρέπει να καθίσουν όλοι στον εξωτερικό χώρο.
Κατά τη γνώμη σας, αυτή η μέθοδος των απειλών, των εκβιασμών που ακολουθείτε ή των καψονιών έστω, λειτουργεί θετικά? Δηλαδή εσείς βλέπετε ανθρώπους που ήταν ανεμβολίαστοι μετά τις όποιες απαγορεύσεις να προτιμούν τον καφέ ή τη βόλτα στο εστιατόριο παρά το να συνεχίζουν να ζουν με αυτή τη φοβία και άρα λοιπόν να αμφιβάλλουν για το εμβόλιο.
Να πούμε ότι στην τελευταία τώρα εξαγγελίε, στις τελευταίες με τα rapid test για να έρθουν στα καταστήματα ή να εμβολιαστούν να έρθουν στα καταστήματα, βλέπουμε έχουμε δει ότι πάρα πολλοί κόσμος που δεν περιμέναμε να κάνει το εμβόλιο, το έχει κλείσει τα ραντεβού και κάνουν το εμβόλιο. Της Johnson περισσότερο για να κάνουν ένα εμβόλιο και να το τελειώνουν. Αυτοί που λέγανε ότι δεν θα εμβολιαστούν, όχι οι αρνητές. Αυτοί που ήταν στο ΔΕΜΗ. Βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οδηγούνται προς τον εμβολιασμό. Μετά από τις πιέσεις βέβαια. Έχει κάνει πολλά τεράστια λάθη η κυβέρνηση ό,τι αφορά την εστίαση με τα ωράρια και τη μουσική. Έχουν απαγόρευση της μουσικής όλη μέρα, ακόμα και τώρα που μιλάμε, σε Κρήτη, στην Αχαΐα. Τι φταίει δηλαδή η μουσική σε ένα κατάστημα εστίασης, φαγητού, το μεσημέρι ή το απόγευμα. Δεν μιλάμε για νυχτερινά. Όλο το πρόβλημα της μουσικής είναι η μουσική όταν παίζει δυνατά και μιλάνε και πετάγονται τα σταγονίδια όπως τα αναφέρουν οι ειδικοί. Επομένως μιλάμε για βραδινά μαγαζιά, για μπαράκια, κλαπάκια. Έχουν γίνει τεράστια λάθη. Εμείς εξ αρχής πάντα που το λέγαμε να υπάρχει ένα άτομο του τουρισμού, ένα άτομο του λιανικού εμπορίου και ένα άτομο από την ΓΕΣΕΒΕ, ένα άτομο από την εστίαση, να υπάρχει μέσα στην Επιτροπή. Και ας μην έχουν δικαίωμα ψήφου. Απλώς να συμβουλεύουν ότι αυτό που πάτε να κάνετε καταστρέφει κόσμο.
Κύριε Επιτροπίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Καλησπέρα.